waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Maalin wanaagsan, kulanti wanaagsan. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclaan lahaa in aan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan maanta ku kulmayno. Waxaa sidoo kale jecelahay inaan ixtiraam oo muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Jimce, ay taariikhdu tahay 1 November 2025, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha aan barnaamijka idinku haya maantana waxaa ka mid ah:
waxaa ku jira mishiinada kaliyaha lagu safeeyo, ultrasound baa ku jira, sariiraha specialka ah ee weliba ICU da ku jira.
Waa jaamaca Faarax oo nooga waramay shixinada agab caafimaada oo ay hay-addiisa Rotary Club Footscray u dirtay dirdhawe. Tamarta dib loo cusboonaysiiyo iyo adoonsiga shaqaalaha sameeya iyo warkii Soomaaliya marka horese. Qodobada warka maanta ugu dooroona waxaa ka mid ah: xisbiga isbahaysiga mucaaradka heer federaal oo taageeray wax ka beddelka sharciga ee eemala deegaanka waasa haddii shuruudahooda la aqbalo; nin waayeela oo ay booliiska New South Wales ku buufiyeen basbaaska dadka ka ilmaysiiya; iyo sababta ka qaybgalayaasha shirka caalamiga ah ee cimilada ee dalka Mexico ka dhacaya oo goobtii laga qaxiyey dabka kacay awgii. Haddana warkii oo dhan. Baaritaan ayaa la bilaabay kadib markii booliiska New South Wales ay buufinta basbaaska ee pepper sprayga loo yaqaano u adeegsadeen nin 87 jir ah oo ku sugnaa xarun dadka waayeelka lagu xanaaneeyo kuna taala xaafadda Camden ee magaalada Sydney. Booliiska ayaa sheegay in ninkan lagu arkay isaga oo sita shay bir ah oo uu ruxayay, taas oo keentay in la waco ciidanka, kuwaas oo markii ay gaareen adeegsaday capsicum spray si loo xakameeyo. Kaaliyaha taliye police Brett McFadden ayaa sheegay in ninka loo qaaday isbitaalka Campbelltown islamarkaana uu haatan soo kabanayo. Waxaa unta ku daray in ciidanka goobta tegay aanay hor uulin si kale oo ay u xalliyaan.
It's a very challenging circumstances and this, I just wanted to emphasize the conduct of this male is no way and reflects the individual.
Arrimahani waa kuwa adag. Waxa aan rabaa inaan caddeeyo in dhaqanka ninkan la buufiyey uusan ka turjumahayn shakhsiyaddiisa, balse ay ka dhalatay xaaladda xanuunka dementia oo aad u dhib badan. Inkasta oo uu da'weyn yahay, haddana wuxuu halis ku ahaa bukaanka kale, shaqaalaha iyo booliiskaba. Waanuna ku qanacsanahay in arrintan si dhaqso ah loo xaliyay, ayuu yidhi. Xisbiga isbahaysiga mucaaradka ee federaalka ayaa sheegay inay taageeri doonaan dib u habaynta xukuumadda Labour-ka ee cimila deegaanka aan idhaahday oo muddo dheer la sugayay, haddiiba yidhaahdeen lagu daro isbeddelada ay iyagu soo jeediyeen. Hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa sheegtay in isbahaysigu doonayo wax ka beddel dhaqangal ah oo lagu sameeyo sharciga cusub oo ka kooban 1500 oo bog, kaas oo dib u eegis ballaaran ku sameynaya sharciga hadda jira ee Environment Protection and Biodiversity Conservation Act. Waxa ay tilmaantay in uu xisbigeedu taageerayo sharciga toddobaadka soo socda haddii wax ka beddelidooda la aqbalo. Waxa ayna ka digtay in haddii ay dawladdu diido talooyinkaas oo sida ay mucaaradku u arkaan ay shaqooyinku khatar ku gelayaan, isbahaysigu uu ka imaan doono wax isbeddelka ama wax ka beddelka. Inkastoo ay weli diyaar u yihiin, bay leeyihiin in ay wadahadallada dib u bilaabaan sannadka dambe. xildhibaanka tirsan xisbiga liberaalka oo ku jirta kalkeedii koowaad ee xildhibaannimo ayaa lagu wadaa inay tuurta u ridato hawsha dib u hagaajinta sumcadda dhaawacantay ee xisbiga liberaalka New South Wales. Wasiirka caafimaadka ee mucaaradka Kelly Sloan ayaa la filayaa in ay isu sharaxdo hoggaaminta xisbiga kadib markii Mark Speakman uu cadaadis la soo dirsay awgii isaga casilay xilka iyaduna ay xalay noqotay tartamaha qura ee isu soo taagay. Hoggaanka cusub ayaa la filayaa in lagu doorto kulanka xisbiga ee maanta oo Jimca. Australia ayaa halis ugu jirta in ay lumiyaan kobac dhaqaale oo xoogan oo gaaraya $150 billion haddii ayan maalgelin xoogan ku sameynin artificial intelligence oo ay ku jiraan noocyada dalka lagu sameeyo xarumo tiknoolojiyadeed oo gobolada laga dhiso tababar iyo kaabayaasha lagama maarmaanka ahi. Laakiin saadaalin cusub oo ay soo saareen Australian Academy of Technological Science and Engineering iyo shirkadda la talinta ee Kearney ayaa muujinaysa in tallaabo degdeg ah oo dawladda iyo saamilaydu qaadaan ay keeni karto faa'iido dhaqaale oo gaaraysa $250 billion 10 sano ee soo socda, isla markaana Australia ka caawin doonta inay la jaanqaato tartanka caalamiga ah. Digniintan ayaa imanaysa iyadoo oo saamilaydu sugayaan qorshe qaran oo AI-da ku saabsan, kaas oo ay dawladda federaalku sheegtay in la soo bandhigi doono sanadkan 2020, kadib markii wasiirka maaliyadda Jim Chalmers uu ku dhawaaqay inay AI-du tahay mudnaan qaran. Dab ka kacay goobta shirweynaha cimilada COP30 ee dalka Brazil ayaa sababay in dhammaan ka qaybgalayaashii laga daadgureeyo, waxaana mas'uuliyiintu sheegeen in xaaladdu hadda la xakameeyay oo aan wax dhaawaca la soo sheegin. Wasiirka dalxiiska Celso Sabino ayaa sheegay in aan la hubin inay ergadu maanta ku soo laaban karaan xarunta shirka maadaama weli la qiimeynayo qaybtii uu dabku ka kacay. Gabi Andrade oo ka mid ahay dadkii ka shaqeynayay shirka COP30 ayaa ka hadashay wixii ay arkaysay.
Was walking out and I saw like smoke, a black smoke, and the guy that works here was telling me that was probably an electricity thing.
Dadkii oo dhan waxay bilaabeen inay baxaan. Waxaan arkay qiiq madow. Waxaana nin ka shaqeeya xaruntu ii sheegay inay u badan tahay cillad koronto oo keentay dabka, gaar ahaan qaybta talyaanigu fadhiyeen. Qiiq badan baa jiray, si fiicanna wax looma arkaynin. Dadka oo dhanna si jahawareera ayay u baxayeen, annaguna xitaa waanu garan weynay dhinacii saxda ahaa ee aan uga bixi lahayn, ayay tiri. Midowga Yurub ayaa sheegay in qorshe nabadeed oo lagu xalliyo dagaalka Ukraine uusan shaqayn doonin haddii uusan taageero ka helin shacabka Ukraine iyo dalalka Yurub, kadib warbixinno sheegaya in Maraykanku uu diyaariyay hindiso u baahan in Ukraine ka tanaasusho dhul, isla markaana ay yarayso ciidamadeeda. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee EU-ga Kaya Kallas ayaa sheegtay in heshiis kasta uu noqdo mid xaq ah oo waara oo aanu noqonin mid kor laga soo tuuray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Noël Barrot ayaa taageeray isaguna farinta, isaga oo diiday heshiis kasta oo ku qasbaya Ukraine in ay wax tanaasul ah samayso.
We want a just peace that respects everyone's sovereignty and a lasting peace that cannot be threatened by future aggression.
Nabad baanu rabnaa, dadka Ukraine nabad bay rabaan. Waxaan rabnaa nabad cadaalad ah oo ixtiraamta madax bannaanida dhammaan dadka iyo nabad waarta oo aan mar kale lagu hanjabi karin duulaan kale. Laakiin nabad macnaheedu ma aha isdhiibid. Ma doonayna in Ukraine ay isdhiibto. Sida aad qiyaasi karto, reer Ukraine oo in ka badan 3 sano si geesinimo la uga hortegayay duulaanka aan xadka lahayn Ruushka, marna ma aqbali doonaan isdhiibid, ayuu yiri. Dadka ku nool magaalada Kiev ayaa iyaguna sheegay in bulshada iyo ciidamada Ukraine aysan taageeri doonin in laga tanaasulo dhul. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegaya in heshiis kasta oo la gaadho ay qasab tahay in wax laga qabto waxa uu ku sheegay wixii dhibka keenay. Afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uusan ku baaqin in la dilo siyaasiyiin dimuqraadi ah oo iyagu ciidanka ku wargeliyey inaysan raacin amarra ay ku sheegeen kuwa sharci darro ah. Arrintan ayaa timi kadib qoraal baraha bulshada aan idhaahda ee galay oo uu Trump ku tilmaamay hadallada siyaasiyiinta dhaqan khiyaamo qaran ah oo ciqaabtiisu tahay dil. Markii si toos ah loo weydiiyey inuu madaxweynuhu aaminsan yahay in xubnaha lagu ciqaabo dil, Levitt waxa ay ku jawaabtay:
No. Let's be clear about what the president is responding to. You have sitting members of the United States Congress who conspired
aan cadeeyo waxa uu madaxweynuhu ku jawaabayo waxa jira xubno kongreska ah oo xil haya oo si wada jira u diyaariyey fariin muuqaal ah ciidamada Mareykankana kula talinaya in ay diidaan amarrada sharciga ee madaxweynaha. Sharafta ciidankeenu waxay ku dhisan tahay kala sarreynta amarka. Haddii silsilada la jebiyo waxay keeni kartaa dhimasho, ayay tiri. Afhayeenka ayaa sidoo kale ammaantay madaxweyne Trump kadib markii uu duqa cusub ee New York Zoran Mamdani ku casuumay aqalka cad. Saadaasha hawada ee dalku maanta sidan ay ahayd: magaalada Perth inta badan qorax 8:28, Adelaide qayb ahaan daruur 5:28, Melbourne inta badan qorax 9:19, Canberra daruur 8:18, Sydney shuuxyo 11:20, Brisbane shuux suurtagal ah ama ahaa 30°, Darwin shuuxyo sii kordhaya iyo 30°. Halkii dollar ee Australian ahna maanta waxaa lagu sarifayay $0.64 Mareykanka ah, €0.55 ah, iyo $1.15 oo dollarka New Zealand ah. Warkiina intaas ku dhan yahay. Halkaa wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuuriyahayga magaalada Melbourne. Anigu waa Cabdinuur ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya. Haddana waxaan idin hayaa warbixin ku saabsan tamarta dib loo cusboonaysiin karo saameynta qalabka la yiraahdo solar panelska, iyadoo oo aad looga shakisan yahay in shaqaalaha soo sameeya ay yihiin kuwo la qasbay. Iyadoo Australia ay ku jirto marxalad loogu guurayo tamarta la cusboonaysiin karo, isla markaana uu isticmaalka solar panelsku si aan la filaynin u kordhay, ayay ururada xuquuqda aadamuhu walaac ka qaban kana digayaan in samaynta aaladahan loo isticmaalay shaqaale la qasbay oo ka soo jeeda dadka Shiinaha ah ee loo yaqaano ama la yiraahdo Uyghurs. Maadaama ay Australia hadda u hanqaltaagayso inay iyagu samaystaan solar panelska, ayay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu u soo jeedinayaan in ay dowladda iyo shirkadaha ku shaqalahi u shaqeeyaan si wada jir ah si loo hubiyo in aan lagu xadgudbin xuquuqda aadamaha. Warbixintan ay Sydney Lang inoo soo qortay ayaa sharaxaysa: marka laga hadlayo xawliga uu ku socdo isticmaalka tamarta qoraxdu, Australia ayaa calanka u sii daa adduunka oo dhan. In ka badan 4.3 million oo guri iyo ganacsiyo yaryar ah ayaa rakibtay solar panelska oo ah qalabka soo qabta kulaylka qoraxda si loogu beddelo tamar, waxaana la qiyaasayaa in maalin kasta 1,000 dhisme lagu rakibo solar panelska. Khubarada ayaa ku talinaya in laga guuro shidaalka dhulka laga soo saaro ee loo yaqaano fossil fuelka, loogana digirigto tamarta la cusboonaysiin karo. Laakiin Australia waxa ay hadda solar panelska 90% ka soo dhoofisaa dalka Shiinaha, taasina waxa kalifay maadaama aanay lahayn mugga soo saaridda qalabkaas. Ramila Chanishev, haween la yiraahdo, waa madaxa ururka haweenka Uyghurska oo magaciisa la yiraahdo Tangritak Women's Association, waxa ay sheegtay in dadkeeda lagu qasbo samaynta iyo soo saaridda solar panelska.
We know that the biggest industry that is complicit in Uyghur forced labor is the solar industry or the wind turbine.
Waxaan ognahay in soo saarayaasha ugu weyn ee ku lug leh shaqada qasabka ah ee Uyghurska ay yihiin kuwa soo saara solar panelska, tamarta dabaysha ama baabuurta ku socota korontada ayay tiri. Sida la sheegay, tan iyo 2016-kii dawladda shuunuhu waxa ay afduubtay oo ay xireen malaayiin qof oo reer Uyghur ah oo degan gobolka Xinjiang. 2017-kii ilaa 2019-kii ayaa dawladda shuunuhu dad tiradoodu tahay ku dhawaad 1 million oo Uyghurs ah una badan Muslim ka xaabisay deegaanadoodii iyada oo iyaga oo ku xireeyey xarumo la sheegay in dib wax loogu barayo. Cadeymo laga helay dadka xarumaha laga sii daayey ayaa muujinaya in dadka diida ujeedada xarumaha loo geysto jirdil, maskax dhaq siyaasadeed, dhufaanid iyo in la siiyo maanduuriyo iyo sidoo kale cuntada oo lagu cidhiidhiyo. Warbixin uu si rasmi ah u soo saaray shiinuhu 2020-kii ayaa lagu sheegay in dad gaaraya 2.6 million oo dadka Uyghurska ah lagu meeleeyey beero iyo warshado ku kala yaala isla gobolka Xinjiang iyo gobollada kaleba. Qorshaha lagu meeleeyeyna waxaa iska lahaa dowladda.
We do have credible evidence and Uyghurs who have spoken about their family members who have been taken into the concentration camps, which have, you know, with research...
Waxaanu hayna cadeymo la isku halayn karo. Dad badan oo Uyghurs ah ayaa sheegay in qoyskooda la qaaday oo lagu xiray xeryaha hadda loo bedelay xeryooyin shaqo qasab ah. Waxaa kale oo dadka loo raraa meelo kale oo ka mid ah shiinaha si ay u qabtaan shaqo, ayay tiri. Laakiin dawladda shiinuhu waxa ay sheegtay in qorshahan shaqaalaysiintu uu yahay mid aan khasab ahayn oo loogu talagalay in lagu khafiifiyo saboolnimada, isla markaana dadka xarumaha ka soo ku soo tababarta ay helaan fursado. Ramila Chanashev waxa ay leedahay meesha wax ikhtiyaar la yiraahda ma jiro.
Once you're in, you don't have the freedom to leave. You don't have the freedom to go in. You know, Uyghurs do not have the choice of to say, yes, I want to work in this field or in this factory or in this industry.
Marka aad gasho xarunta, xorriyad uma lihid inaad ka baxdo. Dadka Uyghurku ma dooran karaan nooca shaqada iyo meesha. Waa la qasbaa oo la cabsi geliya. Xaaladdu waa mid aad u adag. Shaqo aad u adag ayay qabtaan saacado badan. Maskaxdana waa laga dhaqaa siyaasad ahaan. Ololka hurdadu waa wadaag, waa xabsi oo kale. Anigu waxaan dhihi lahaa waa xero noocan loo yaqaano concentration camp oo kale, ayay tiri. Qurbajoogta iyo cilmi baarayaasha kashifay tacadiyada shiinaha lagu eedeeyey ayaa sheegay in xukuumadda shiinuhu bartilmaameedsadeen una hanjabeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 2020-kii in waxa ka socda deegaanka Uyghurska ay yihiin ama uu yahay xasuuq. Dalalka kale ee Kanada, Ingiriiska, Faransiiska iyo Denmark ayaa iyaguna meel mariyey mooshidno arrinta ku saabsan, laakiin aan khasab ahayn. Warar ayaa sheegay in ay Ingiriisku xidheen barnaamijyo xaqiiqo raadin ahaa kadib markii ay cadaadis kala kulmeen Shiinaha. Miss Chanashevna waxa ay leedahay Shiinuhu aad buu ugu dadaalaa in uu aamusiyo ciddii dhalinshaba.
Without actual independent investigations going in there and finding out the situation, we will only see in the diaspora what China wants us to see. And unfortunately, our government.
Inta la helayo baaritaan madax banaan oo soo hela xaqiiqada, waxa aynu arkaynaa oo kaliya waxa uu Shiinuhu ina tuso. Nasiib xumo dowladaheennuna intaas uun bay arkaan. Xidhiidhkooduna waa caadi. Xuquuq bini aadam bay ka hadlaan, haddana si cad bay xidhiidh dhaqaale ula leeyihiin, ayay tiri. Waxaa la isweydiin karaa haddaba maadaama ay dadka Australia tamarta qoraxda u qaateen si kaba sii badan sidii la filayey, maxay shirkadaha Australia u maalgashan waayeen samaynta solar panelska? Australia waxa ay durbaa balaayiin dollar ku bixisay ka faa'iideysiga tamarta qoraxda iyo warshadaynta u roon cimilada, iyada oo ay hay'adda u qaabilsan tamarta la cusboonaysiin karo ay hadda sahamin ugu jirto sidii Australia loogu hirgelin lahaa qalab lagu soo saaro macdanta la yiraahdo polysilicon oo muhiim u ah samaynta solar panelska. Sida ay tahay, Australia waxay weli solar panelska badankooda ka soo dhoofsataa dalka Shiinaha. Be Slavery Free waa hay'ad ka shaqeysa wacyigelinta la dagaalanka adoonsiga casriga ah. Faskiro waxa uu wax ka aasaasay hay'adda.
The conflict between climate and human rights commitments has led investors to feel that they've got no choice but to invest in companies sourcing or connected to the Xinjiang region.
Kalsooni la'aanta u dhaxaysa cimilada iyo xuquuqda aadamaha ayaa ku qasabtay maalgashadayaasha inay shirkado lala xidhiidhiyay gobolka Xinjiang ay maalgashadaan, inkastoo oo khubaradu ay sheegeen in dunida ay ku filan tahay Policy Conta aan ka imanin gobolkaas, ayuu yiri. Si aad u samayso ama u samaysato solar panels, waxa aad u baahan tahay macdan magaceeda la yiraahdo polysilicon oo laga sameeyo ciid iyadana la yiraahdo silica, taas oo laga sii sameeyo macdan ama nuuc ciid oo iyadana la yiraahdo quartz. Dalka Shiinuhu waxa uu soo saaraa 95% polysiliconta dunida oo dhan, qayb badan oo ka mid ahna waxaa lala xiriiriyaa shaqo qasab ah oo ay qabtaan dadka Uyghursku. Sida warbixinta Australian Mine and Review sheegtay, Australia ayaa ah dhoofiyaha ugu weyn ee ciidda silica ee waddamada la isku yiraahdo Asia Pacifica badankooda, waxaana loo dhoofiyaa Shiinaha. Fas Kito waxa uu leeyahay, halkee namba maynu ku samaysano?
I think one of the great difficulties is that people think that there are no alternatives. And now there are a growing amount of that. The thing is that in Xinjiang there are the sands.
Mid kamid ah dhibaatooyinka waaweyn ee haysta waxa weeye in dadku moodaan in aanay jirin wax lagu beddesho solar panels-ka laga keeno Shiinaha, way sii jiraan iyaga oo sii kordhaya. Dabcan gobolka Xinjiang ee Shiinaha waxaa laga helaa ciid qani ku ah polysilicon. Si polysilicon loo sameeyana waxaa loo baahan yahay koronto raqiis ah iyo ciid tayo sare leh. Ciidana Australia ayaynu ku haysanaa, inkastoo aanay sida taa Shiinaha u tayo sarraynin, buu yidhi. Innagaaba Shiinaha u dhoofina ciid ay ka samaystaan polysilica, waana mid lala yaabo, maynu innagu halkan ku samaysanaa, ayuu yidhi. Sannadkii 2021, madaxweynahii hore ee Maraykanka Joe Biden waxa uu meel mariyey sharci la yiraahdo Uyghur Forced Labor Prevention Act oo mamnuucay soo dejinta alaabooyin badan oo lala xidhiidhiyey shaqaalaha qasabka ah. Sharciga dembiyada ee Australia, adoonsigu waa dembi xataa haddii uu ka dhaco meel ka baxsan Australia. Shuruucda ka dhanka ah adoonsiga ee Australia waxa ay faraan shirkadaha waaweyn in ay soo bandhigaan khatarta shaqada qasabka ah iyo tallaabooyinka ay ka qaadaan. Vas Kito waxa uu leeyahay mar kale sharciyada Australia xoog uma laha sida kuwa Maraykanka oo kale. Kadib markii uu Shiinuhu u guuray isticmaalka tamarta qoraxda iyo tamarta la cusboonaysiin karo, ayaa sida ay soo sheegeen iyagoo qudhoodu, waxaan 18 bilooda ugu dambeeyey kor u kicin qiiqa xun. Uguuridda iyo isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Shiinaha ayaa lagu ammaanay shirka cimilada ee qaramada midoobay ee ka dhacay Brazil, halka Maraykankuna uu dib isaga uruurinayo wax ka qabashada cimilada intii uu joogay Donald Trump. Guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in faa'iidada dhaqaale ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay cad tahay.
2/3 of our energy is clean energy, so we're proving that paradigm, and that gives me confidence, and I think that's around the theme of this. It's not about what or why, it's the how.
Saddexdii meelood baa laba ka mid ah oo tamartayada ahi waa tamarta nadiifta ah, sidaas darteed waxaan caddaynayaa nidaamkaas inuu shaqeeyo, taasina waxay i siinaysaa kalsooni. Waana waxaa laga hadlayaa hadda waa hirgelinta mabaadi'deenna. Shiinaha iyo waddamo kale oo badanna way qaateen habka, ayuu yiri. Khubara ayaa sheegaya in sharciyada dabicsan ee cimilada ee Shiinaha awgeed iyo sidoo kale shaqaalaha qasabka ee lagu eedeeyey ay shirkadaha Shiinaha u suurta geliyaan in ay dhulka hoostiisa ka soo qotaan dhuxul ay shidaal uga dhigaan warshadahooda. Marka dhinaca laga eega haddaba solar panels-ka lagu sameeyo gobolka ay Uyghursku degan yihiin, ayaa la sheegay in ay leeyihiin raad kaarboon oo ka sarreeya kuwa lagu sameeyo meelo kale oo dunida ka mid ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha COP 30 waa shirkii ka dhacay Brazil in u guurista tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay tahay in marka hore mudnaanta la siiyo dadka iyo cadaaladda.
Let us move with speed and solidarity. Make fairness the engine of acceleration and build economics that are clean, inclusive.
Aynu u dhaqsanno si wada jir ah, aynu cadaaladda ka dhiganno faraska aynu ku ordayno oo aynu dhisanno dhaqaale nadiif ah, aynu la dagaalankeena isbeddelka cimilada ka dhiganno fursad aynu ku dhisno dhaqaaleheena. Shidaalka dhulka laga qoda uu dhammaanayaa, tamarta nadiifta ahina way soo kordhaysaa. Aan ka dhigno u guurista tamarta nadiifta ah mid cadaalad ah, degdeg ah oo dhammaystiran, ayuu yiri. War saxaafadeed ka soo baxay waaxda heer ilaalinta ee Australia ayaa SBS u sheegay inay Australia ka go'an tahay in marinada iyo meelaha ganacsigu ka yimaadaba aanay dhiirigelinin, ogolaanin ama aanay dhaqaale ku taageerin adoonsiga casriga ah. Intaana waxa ay ku sii dartay in ay dowladdu hadda ku guda jirto wadahadallo ku saabsan fulinta sharciga adoonsiga casriga ah. Soo saaridda qalabka tamarta qoraxda adduunka ayaa si xoog leh loola xidhiidhiyaa shaqaalaha khasabka ah ee reer Uyghur. Sidaa daraaddeed ayay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu Australia iyo shirkadahaba ku boorinayaan inay si daahfuran u hubiyaan meesha ay ka keensadaan qalabka tamarta qoraxda. Inkasta oo tamarta qoraxda Shiinuhu ay tahay doorashada ugu jaban, Ms. Chan Sheff waxa ay leedahay alaabta tamarta qoraxda ee Shiinaha oo raqiisa awgeed yaynaan faa'iidada uun eegine aynu eegna qiimaha dadkana.
Don't just bring in legislations and reporting and put the onus on the industries to say, well, you've got to do the right thing. But if they don't do the right thing, we're not holding them to account.
Sharci uun ha soo saarin oo mas'uuliyadda dushaha ka saarin shirkadaha. Adigu ku odhanaya ka soo baxa mas'uuliyaddiina, laakiin haddii aad ka soo bixi weydaan, dib ma laha. Xisaabtan kama ay baqayaan shirkadaha waaweyn ee solar paneliska keenaana waa faa'iido doon. Waxa ay u muuqataa in lacagta iyo dhaqaaluhu ka sarreeyaan xuquuqda aadanaha, xil badanna iskama aynu saarno in la joojiyo alaabta lagu sameeyey shaqaale khasab ah oo dalka la keeno, ayay tiri. Warbixintan oo aynoo soo diyaarisay Sydney Langna intaas ayay ku egtahay. Qadarka xayaysiiska ee gaaban iyo warbixintii ka horreysay ee ku saabsanay tamarta la cusboonaysiin karo iyo adoonsiga shaqaalahana halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S. Maalinkii talaadada ee bisha Noofambar 18 waxaa xarunta Rotary Club ee xaafadda Footscray ee Melbourne ku taala laga raray konteynar ay ka buuxaan qalab caafimaad, kaas oo loogu deeqay cisbitaal ku yaala magaalada Dirnabe ee Itoobiya. Xarunta ayaan haddaba tegay si aan indhahayga ugu soo arko rarida konteynarka, dhar, sariiro, qalabka neefta, qalabka suuxinta iyo qalabyo kala duwan oo loogu talagalay dadka naafada ah ama bukaan socodka ah ayaa ka mid ahaa agabka lagu guray konteynarka. Mas'uuliyiin iyo madax kala duwan ayaa ka soo qayb galay xaflad kooban oo loo qabtay rarida konteynarka oo ka mid ahaa danjiraha Itoobiya oo fadhiya dalkan Australia. Jaamac Faarax oo ah agaasimaha iskaashiga caalamiga ee hay-adda Rotary Club Footscray ayaan ka wareystay xogta shixinadan loogu deeqay cisbitaalka oo iiga waramay.
Abdinur, aad baad u mahadsantahay. Maanta waxaan samaynaynaa konteynarkii 20-aad ayaan u diraynaa magaalada Dirdhabe hospital la yidhaahdo Dilchora Hospital. Marka isagan qabanqaabadiisii ku jirnaa iyo raridiisii, marka taas baanu maanta yacni ujeedadayadu ay tahay.
Konteynarkan maanta la rarayo maxaa ku jira? Alaabta ku jirta maxay u badan tahay?
Alaabta ku jirta waxaa imika metalno kale, waxaa ku jira mishiinada keliyaha lagu safeeyo, ultrasound baa ku jira, sariiraha specialka ah ee weliba ICU da ku jira, sariirahan caadiga ku jira, waxaa ku jira wixii ay la isticmaalayeen consumable fara badan oo ay u baahan yihiin baa ku jira, dhar waxaa jira aada u qaaliyo meesha ku jira jira, marka qalab caafimaad looga baahan yaho dhan ayaa ku jira, oo weliba ventilation anesthetic machines waxaan oo dhan baa ku jira, iyo transfer trolley oo runtii aada u qaaliya ood arki doonto. Xabada transfer trolleyga mararka qaar waa 4,000 marka ilaa 11 transfer trolley ku jira, waad qiyaasi kartaa.
Cisbitaalka aada magacooday jaamac oo ma cisbitaal dowladeed oo shacaba, mise waa mid gaar loo leeyahay?
Cisbitaalkan waa cisbitaal shacab ku leeyahay, public hospital wey. Anu sidaydaba cisbitaalada private-ka ma caawiyo, waxaan keliyan caawiya cisbitaalada public ah. Marka waa laba cisbitaal oo public ah ku yaala, mid ka mida baan doortay labada hospital. Waxaa mid waxaa la yidhaha Dilchora, kana Sapian baa la yidhaahdaa. Marka cisbitaalkaanu diraya Dilchora la yidhahdaa, laakiin mashiinada ku jira qeyb ka mida, maadaama infrastructure-ka dialysis-ka Sapian la yihiin, markay halkaa tagaan waxaa lagu deeqayaa hospital kale oo isla public oo la yidhaahdo Sapian.
Fikir guud ma naga siin kartaa Rotary Club waxa uu yahay iyo sababta uu shaqadan u hayo?
Ha, Rotary Club waa urur caalami ah oo ka kooban kumanaan kooxo min kooxa ah maxalliga ah ilaa heer caalami ah, kuwaasoo isugu xidhan si ay u qabtaan adeegyada bani-aadamka, horumarinta bulshada iyo dhiirigelinta nabadda. Waxay diiradda saaraan arrimo badan oo ay ka mid yihiin horumarka caafimaadka, waxbarashada, fayo qabka bulshada iyo taageerada dadka nugul. Waxaanu leenahay xarumo matalan sida dib u heshiisiinta kale ama peace conflict resolution baan leenahay. Waxaan la dagaalanaa cudurada fighting disease. Waxaa kaloon sameynayaa biyo nadiifa, sanitationka, hygienka, iyo waxbarashadan sameynay grown local health. Marka xarunta iyadu sida ay meelaha kale ugu taalo New York ugu taala, xarunta iyaduna waxay ku taalaa Chicago, Illinois. Marka waxaan leenahay ilaa 2 million iyo bad members aan adduunka ku leenahay.
Marka halkan aan joogno, Footscray ku taala waa qayb ka mid a mashruuca weyn aad qeexday, laan yar oo ka midan baabay u egtahay, inkastoo aad u ila buuxdigo aniga ay ila weyn tahay, sidaa miya?
Yeah, meeshan waxaan dhahnaa donation in kind. Waan iskugu nimaadnaa oo waxaan sameynaa alaabaha nooga yimaada hospitaalada ayaanu ku kaydsanaa. Marka West Footscray urur kamida oo Footscray ayaa aasaasay meesha asal ahaanteedii oo u diraya qalabka. Marka waa qayb yar oo aada u yar oo kamida, laakiin xarumaha aan leenahay way ka badan yihiin iyo waxqabadka iyaguba.
Jaamaco, adiga doorkaagu waa maxay aad ku leedahay Rotary Club-ka Footscray iyo guud ahaan Rotary Club-kaba ma garad?
Anu Rotary Club-ka waxaan ahaan jiray Community Service iyo International 2020 ilaa 2021-na waxaan ahaa madaxa ururka. Haddeerna waxaan ahay agaasimaha guud ee caalamiga ee Rotary Club of Footscray.
Mashruucan aad u bixiseen oo hadda aan arkay Horn of Africa Project, taariikhdiisa in yaroo kooban noga sheekee, yaa bilaabay, sideeba ku soo bilaabmay, ujeedadiisuna maxay tahay?
Mashruucan waxaan bilaabay markii aan ururka madaxda ka noqday, yacni magacan ma lahaan jirin, laakiin wax waan diri jirnay. Inta badanna Rotary Club-ka Australia wuxuu ku mashquulsanaan jiray gobolladani noodhow sida Vietnam, Cambodia, Philippines, Sri Lanka, ayaan mashaariic ilkaha ah, dental project baan ku leenahay, mashaariic musqulahaan ka sameynaa, sanitation qeyba waxaan ka sameynaa. Marka anigu ku soo biree madaxda noqday, waxaan maxaa loo sameyn lahaa qeyb ka mid oo Afrika. Marka saasaan Afrika ku bilownay inaan weliba geeska Afrika, marka mashruucu wuxuu ahaa marka anigu ururka madax ka noqday, mashruuc aan bilaabay. Haddii Ilaahay ka raali noqdo, haddana waxaan la yidhaahdaa Horn of African Medical Equipment Mobility and Diplomacy Foundation urur ayaa hoos iman doona haddii kadib. Marka magaca geeska Afrika waxaan u arkay inuu yahay magacna midayn kara oo cidna gooni u sooci karaynin. Inta badanna waxaan u diraa focus-kaygu yahayna waa geeska Afrika.
Maadaama mashruucan yahay mid tabaruca dadka shacabka Afrika kasoo jeeda ama kuwa af Soomaaliga ku hadlaba, aan idhaahdo Soomaali ahaan noqdaan, ilaa dadan Soomaali ahaanba af Soomaaliga ku hadli kara ee jooga waddankan Australia, sidee bay uga qaadan karaan kaalmada, uga qayb qaadan karaan?
Runtii waa su-aal wanaagsan. Hadi iyo jeer waxaa jirta aniga waxaa yimaada kolba community-ga, laba meelood baa mashruucani kasoo gala. Mar dadka gudaha joogaba hospitaalada igala soo hadlo, yidhaahdo waxaan u baahanahay
mararka qaarna waxay yimaada dad halkan joogo deegaankii kasoo jeeda in yimaadaa jira. Marka waxaan sameynaa fundraising, inta badan waxaan isku dayaa anigu inaan dekedaha gaarsiiyo ama Berbera ama Boosaaso ama Jabuuti ama Muqdisho ama Kismaayo ama Mombasa. Marka inta kale waxaa mas-uul ka ah kulba meesha deegaanka ay ku socoto. Marka halkan fundraising iyagu marka waxay kaga qayb qaadan karaan. Marka aanu fundraising sameynayno inay de wixii dhaqaale ay ku biirin karaan haddii waliba qofka deegaanka uu ka tirsan yahay inuu ku biiriyo. I think town baa ugu muhiimsanaanaysa haddii mashaaric la yimaadaana, maadaama anagu isku ka yimid tahay Soomaalidu inay yimaadaan oo ka qayb galaan mashaaricda ay istaan, waliba qaybta caafimaadka inaan sameyn aad baan jeclaa.
Dadka halka idin jooga miyaa jiro oo hay'adina kamida sidee baad kulsoon ugu qabtaan marka alaabta sida qaaliga oo ah oo qiimaha leh aad dirtaan in meeshii aad rabteen ay gaadhaysaan oo dadkii la rabay inay ka faa'iideystaan ay ka faa'iideysanayaan, kalsooni inteen la'eg baad ku qabtaa jaamaca oo adigu haddii aad tahay madaxii hawsha u qaabilsanaya Australia oo jooga halkan?
Hadii jeer waxaan sameynaa markay dadku noola yimaadaan barnaamijkaas oo kale anigu baaritaan gooni aan sameeya. Imika tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado kan aan dirayo wasiirka arrimaha ku-xigeenka arrimaha Ethiopia ayaa wuxuu tagay magaalada Dardhabe wuxuu la kulmay ku-xigeenka duqa magaalada. Marka hospitaaladay booqdeen saas uu xiriirku ku bilaabmay. Kabacdi waxaan isku dayay inaan la hadlo qofka hospitaalka mas-uulka ka ah, su-aalooyin badan baa weydiinaysaa, waxaad hubinaysaa qaabka aad u sameynayso heshiis baa idin dhex mari karaya. Marka waa inay heshiis jira aad go'aamo oo idin yaalo oo qoraala. Mida labaadna hadii jeer saad aragtay report baan soo diraa. Markay hadda ka baxayo imika Khamiista waxaa laga yaabaa ama weekend-ga inaad aragto reportka halka laga dirayo ciddii kasoo qayb gashay sida duqa magaalada oo hadda igu yiri waan imanayaa wasiirka ama ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Australia isla markaana ergeyga gaarka ee badweynta India Tim Watts uu ku maqan yahay wuxuu rabay inuu yimaado. San kuu sheegay waxaa ila shaqeeya hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waxaa kaloo halkan imanaya maanta safiirka Ethiopia oo kasoo qayb galay xaflada. Safiirka noo jooga Australiana ahaan noo jooga Addisna markii aan u diray matalan tusaale ahaan gobolka Tigrayga magaalada Maqale, naagtii safiirka Australiaanka ahayd baan u diray, meeshay tagtay idiibaba containerka furtay, hadda nin kale lagu bedelay, wuxuu ahayd inuu tago magaalada Jigjigakii ugu dambeeyay tagay, laakiin mayna suura gelin maadaama arrimo amni awgeed loo baahan yahay inay fasax qaataan. Laakiin waxaa maanta og arrintoodan dowladaha deegaanada ama ha noqoto Somaliland ama meelaha kale loo dirayo ama dowlad deegaanka ha noqoto ama dowladaha federaalku. Marka hadii sheer kalsoonida waxaa keenta inaan hubinno in dadkani ay yihiin dadkii saxda ahaa iyo inayna gaadin mid kale sidan hadda aad sameynayso kala mediagan keena. Oo mediaga iyagu ay wataan ma aha mid gaar ah ayaan keena inay arintan yani la tuso dadweynaha meesha ka timid iyo soo timid markay halkan ka baxaysay markay halka joogtay si ay yani wacyigelin ugu noqoto dadweynaha.
Jaamaca waad mahadsantahay. Anigu dee anigu miidiyada ka tirsanoo aan afka kuugu ridaynin waxaan ka fahmay marka warkan aad ii sheegtay iyo kuwii aan soo arkay anigu qoraalladii aan soo akhriyayba tabarucani wax inaanu ahayn sidii wax dad suuq wax ka aruuriyo oono inta container lagu tuuro meel uun laysaga diray, laakiin wax nidaamsan oo lagu xisaabtamayo dadkii laga qaaday tabarucan lagu soo celinayo war sugan meeshii la rabay inuu gaadho, saasaan u fahmay soomaa?
Waa sax weeye. Micnaha iminka matalan anagu haddii sheer qalabkan waxaan ka helnaa mid ka mid a iminka matalan ko alaabaha qaar sida hadda u taqaano Western Health oo ka tirsan Footscray, Sunshine, Melton, Sunbury, Parkesmash, waxa hoos yimaada qayb kalena waxaan xidhiir la leeyahay Austin oo mishiinada ka yaasha, dhowaanna waxaan ilaaqaad la yeeshay Royal Children Hospital. Marka iyaga waa inaan dib ugu soo celinaa saad sheegisay transparency iyo accountability in qalabkii meeshii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay gaadhi, because taas baa ugu muhiimsan. Taas baana inta badan noo suura gelisay inaanu markaan wax dalbano iminka markaan fundraising sameynaynay qoraalada arkeen waxaanu ku dhameynay lacagtii aan rabnay 4 toddobaad bay dadkii iyagoo dadka qaar isagoo wadamada maba joogan waxay joogan Mareykanka iyo Kanada tabarucaadka noogu sameeyay. Marka taas baa muhiim ah hadii jeer
mashruuca kan idinku xiga ma ogtahay mise idin qorsheysan yahay?
Runaantii waxaa jira dad badan oo fayl noogu jira iminka. Waxaa ka mid ah gobolka Amxaarada magaalada madaxdiisa labaad Gondar, waxaa kaloo jira niman ka tirsan dad weyn sameeyay magaalada dhagaxbuur oo kale waxay leedahay mental hospital oo u baahan in adeeg kale loogu sii daro oo ay sameeyeen dad yani jaaliyada ka soo jeeda gobolka Jarareed waxaa kale oo codsi ka yaala magaalada Qabri Dahar waxaa kale oo jira gobolka Doolo magaalada la yiraahdo Wardheer meel u dhow Eeldheer yiraahdo codsiba ka yimid Gaalkacyo codsiba ka yimid waxaa kale oo codsi ka yimid Hargeysa waxa kale oo ka yimid Ceeri Gaabo marka waxa way waxay ku jiraan liiskay ku jiraan ana inta badan waxaan isku dayaa markan hawsha container dhameeyay 3 bilood buqata ayaan ka kala bilaaba marka taas baan u eegnaa baahida iyo sida local horeysiin kariyay sida dadku soo kala horeeyeen marka way jiraan dad badan oo wali waiting listiga ku jira jira
hadii aan adiga ku dhaada taariikhdaada dib u yara raacay xitaa waxaan arkay journal sawirka ku yaalo oo 2004 ah yaani inaad arrimaha bulshada aad ka shaqeynaysay maxay yani intaas oo dhan aad uga shaqeynaysay arrimaha bulshada waa xagee tamartan oo dhan ka hesha
Abdunur tamartan kulli waxa ku siinay markaad aragtid waxa aad dirtay tii u faa'iideysay imika tusaale ahaan hadaan ku siiyo wheelchair of la hadla oo wadankii jooga markaad aragtay isagoo ka faa'iideysanaya independent living oo helayo oo adeegii dadkii uu ku xidnaa oo ka baxayo iyo waxyaabaha aad aragtay sariirtii aad arkayso hadii ventilator kan halkan ka darnay ma ilmo yar oo qabri bay xalaga keenay oo jigjiga laga keenay oo paralyzed ah abiye markaad aragtid yani natiijada inta anu markaan wax dirayo inta badan excited emotionally laakiin markay gaadho meeshii loogu talagalay ayay farxad ku galeysa iyo tiyo loogu adeegayo 7 sano ka hor waxaan bilownay qaybta kaliya safaynta magaalada jigjiga oo isku tagnay mishiinadii ugu horeeyaan daray Ethiopia marka lagu sheego waa 120 milyan marka qaar waxa la yiraahdaa 130 milyan laakiin public dialysis center way yar yahay magaalada madaxda Addis bay tagaan marka waxaan hadda joojiyay qofkii inta magaalada jigjiga ka taga tagi shiray Addis because markuu tago wuxuu u baahan yahay hoy buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay waxa kale oo u baahan yahay cuntadii uu u baahan yahay alxamdulillaah waxaan aad ugu mahadnaqayaa jaaliyada joogta Minnesota oo sanadkii kala October yani aad qayb weyn ka qaadatay iyo dadka ganacsatada ee degan dowlad deegaanka oo wax weyn nagu taray marka hadda waxaan noqonay centerka ugu fiican ee public haddana waxaan ku jirnaa oo qaybti biyaha dhameeyayna magaalada guday hararna mid baan ka sameeyay kuwi hararna way ka joogay
dadka afrikaanka ee gobolkan Victoria joogay Australia gaar ahaan inta radio gan dhigaysatay af Soomaaliga ku hadasha maxaad fariin u diri lahayd
wallahi fariintan u diri lahaa waxa weeye gaar ahaan dadka Soomaalida intan muddadan ku jiray waxaan arkay yani meel gaab oo banaan oo waliba aad aan islaay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo sida tarxiifka nadaafadda hooyada iyo fursada helitaanka adeegyada caafimaadka waxaan aad u jecelahay inaan dowlad deegaanka iyo Soomaalida magaalada Jigjiga iyo ka sameeyo magaalada dowlad deegaanka Hareerida yani meel maternity hospital because how qalab dirisoon mahama wa inaan dirnaa oo sameynaa taa laftigeeda marka waxaan aad u ogaaday inay dadku aad ugu baahan yihiin ama han noqoto Soomaaliland ama han noqoto Puntland ama Waqooyi Bari han noqoto ama had noqoto Galmudug meelaha ay Soomaalidu degto kala ama NFD han noqoto laakiin ama Ethiopia da kala baan noqoto waxaad moodaa in aad loogu baahan yahay maternity hospital oo hooyada iyo dhallaanka oo adeegta marka waxaan ogaan lahaa qof kasta oo kaalinta aad kaga aadan tahay ayaa ku haboon inaad kaga jirto wax weyn waan ka qaban karnaa waa resource meesha farabada uu yaalo
kaasina wuxuu ahaa jaamaca Faarax oo inooga waramayay shixinadii taageerada ahayd qalabka caafimaadka ee uu u diray magaalada Dirdhaba isbitaal ku yaala haddana waxaan idin hayaa warkii uu wariyeyna Muqdisho inoo soo diray maanta oo ah warkii Soomaaliya
munaasabad ku aadan 10 sano guuridi ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ku biirtay heshiiska xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana xuska munaasabadan ka soo qayb galay madaxda dawladda oo ku jiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirada wasaaradaha waxbarashada arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka agaasimiyaal caruur farabadan dadka baayaha gaarka qaba macallimiin haweenka ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada safiiro iyo xubno ka socday heedaha caalamiga ah munaasabadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dadaalada dawladda ee ku aadan dhowrista xuquuqda caruurta Soomaaliyeed iyo sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho dhameystiran ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qadir oo sheegay in dawladdu ay mudnaan gaar ah siin doonto waxbarashada caruurta Soomaaliyeed
dadka Soomaaliyeed haddii lagu qiyaasay 20 milyan, 11 milyan ayaa caruur ah. Hantida ugu badan ee dalkeenna uu leeyahayna waa caruurteenna. Sidaa daraaddeed, qofka wuxuu ilaashadaa waxa ugu badan ee uu haysto iyo waxa ugu qiimo badan ee uu haysto. Maanta waxaan leenahay dad dalkeenna waxa ugu qiimo badan yaa ugu qiimo badan caruurta. Runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan halkan imaado anigoo maanta matalaya odayaasha Soomaaliyeed, laakiin maalintaas waxaan matalayay caruurta Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in xaaladda caruurteennu ay wax iska beddesho. Xukuumadda dan qaranna ee aan ka tirsanahay waxay awood weyn beggegelisay in tiir ka mid a tiirarka xuquuqda caruurta ay leeyihiin wax badan laga qabto, kaas oo ah waxbarashada caruurta. Waxaana ballan qaadaynaa inaannu ku dadaalayno waxbarashada caruurta si caruurteennu ay u noqdaan kuwo karaamo leh, sharaf leh, mustaqbal leh. Mustaqbalkeennana waxa uu ku dhisan yahay mustaqbalka caruurteenna. Caruurteenna waxaan leeyahay hambalyo si gaara, waxaan ugu hambalyaynayaa wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka. Waagii hore waxaa la dhihi jiray wasaaradda haweenka, caruurta lama khusuusan jirin. Laakiin hadda waxaaba la ogaaday waxa ugu badan ee aanu leenahay inay caruurta tahay. Wasaaraduna shaqada badan ayay leedahay inay caruurta tahay. Tallaabinka ay ku tallaabsatayna waan bogaadinaynaa.
Khadiijo Al-Makhzuumi, wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka, ayaa dhankeedii goobta waxay ka sheegtay dadaalada ay dowladdu u gashay soo saarista hindiso sharciyeedyo dhowr ah oo khuseeya dhowrista tacadiyada caruurta iyo haweenka ku dhaca.
Dhaqangelinta heshiisada caalamiga waxaa hoyaalaha ka shaqeeya ra-iisul wasaare waxaa ka mid ah heshiiso badan oo dhaqanka gelinta heshiiska caalamiga xuquuqul caruurta qaramada midoobay, ansixinta axdiga xuquuqda caruurta Afrika, diyaarinta hindi sharciyeedka xuquuqda caruurta, hindi sharciyeedka joojinta naafeynta xubinta gabdhaha, sharciga joojinta kufsiga iyo anshaxumada. Intaas ka badan wax ka badan ka sameynaa jirta ra-iisul wasaare waqtigii, maadaama nagu gaaban yahay. Guulahaas oo guulo kale ka badan ayaa 10 sano lasoo dhaafay qabsoomay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa dhinaca socda dadaalo ah oo waddadu ku soo jiro oo sii wadno oo ka mid ah mashaal inaan furnay xarunta caruurta oo nambarka Maama Zahro nagu soo wareejisay ee 10 sano ay ka shaqaynaysay. Waxaa leh oo maadsantahay Maama Zahra hay-addeedaay ku soo shaqaynaysay nambarka 116 oo shala xiriga ka jarnay caruurta oo tacadiyada lagu sameynayo iyo dhibaatada haysto. Maanta dowladda si rasmi ah ay ugu dhawaaqayso in caruur walbo taxadiga iyo dhibaatada kasoo gaaray inay halkaas insha allah biidni illaah shaqadooda lagu qabto. 1 Diseembarkana waxaa lagu dari doonaa gabdhaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed tacadiga galo. Mudan ra-iisul wasaare waxaa hortiina ka ballan qaadayaa inaan sii wadi doono dadaalkeena ku aadan horumarinta caruurta Soomaaliyeed, iyadoo ay naga go'an tahay inaad xaqiijino dhismaha iyo soo saarka jiilka Soomaaliya cusub hogaamiyaha soo socda insha allah biidnillaahi kariim.
Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad aad u dheereyd
in nolosha laga nolol aan ahayn nolosha caadiga ee bani aadamku ku nool yahay in loo jiheeyo, oo ah nolol laysgubo oo laysqarxiyo oo bulshada la baabiiyo oo dib oo dowlad la-aan lagu rido oo dhaqaale la-aan lagu rido oo waxbarasho la-aan lagu rido oo dib noo rido gebigoodaba, oo iyaga laga dhigto qoryo la shito oo dabka lagu shido, orod isa soo qarxi, orod isa soo dil, orod aabbahaa soo dil, orod hooyadaa soo dil. Afkaartaas jiran ee xun ayay ubadkeennu ay talnaarbal u yihiin oo maalin walba la quudiyaa oy dhibaato ka haysataa. Waxaa ka mid ah afkaaraha xunxun ee ilmaheenna lagu quudiyo qabyaalad oo weliba hub loogu dhiibaa, oo qabiil hebel baa cadow ku ah, ree hebel baad adigu tahay, ree hebel in layska celiyo weeye. Dhaqan xun oo boqolaal jirsaday oo Soomaalidu ay leedahay ayaan ubadkeenna ku ababinaa oo aan barnaa, oo dhaqan xuma ah oo u baahan inaan ka badbaadinno ubadkeenna. Oo runtii waxyaabaha halista ee sunta ee marin habaabinta ee ubadkeenna la qaadsiiyey ayay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah maanduuriyaha ay ubadkeennu maalin walba la kulmaan, oo hadda weliba markii ugu adkayd ee ugu darnayd ay marayso, oo ilmaha Soomaaliyeed ee iskuulada dhigtaa jaamacadaha dhigtaa kuwa aan waxbaran intaba ay dhibaato weyn ay ku hayso mushkiladaas draaga iyo maanduuriyaha oo aad mararka qaarkood aad u malaynayso in si kas ah iyadoo welida loo soo marayo argagixisada marar fara badan in ummadda Soomaaliyeed la hadlaynayo la rabo in mustaqbalka laga dilo si mustaqbalka looga dilana ubadka in la baabiiyo in la rabo iyo caruurta.
Ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale xusay in xaaladda caruurta Soomaaliyeed ay iminka tahay mid halisa isla markaana ay wajahayaan duruuf aad u adag oo weli caqabad ku ah korriinkoodii, badqabkoodii iyo helitaanka xuquuqdooda aasaasiga ahi. Sidoo kale waxa uu sheegay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa dan qaran ilaalinta xuquuqda caruurta Soomaaliyeed, isagoona intaa raaciyay mudnaanta ay leedahay in la xoojiyo in dhammaanba ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo sare leh iyo adeeg caafimaad oo dhammaystiran.
Waxbarasho la'aan baa haysata dhowr milyan oo Soomaaliya oo waxbarasho gaaray ayaan waxbarasho weli haysan oo nasiib darro ay tahay. Runtii dhibaato weyn ay tahay. Waxyaabaha ilmaheenna haysta ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah shaqo adag oo aan ilmo yari qaban karin ayaad arkaysaa asaga oo ilmo yari hayo, duruuf darteed oo aan ilmaha yarkaada loogu talagelin oo uusan qaban karin. Kuwaas waxaa sii dheer kuwa duruuftu hayso ee disabilitieska ee masalan aan awoodda u lahayn ama baahiyaha gaarka qaba ee duruufaha gaarka ay ahayaan. Intaasoo dhan waa duruuf haysata ilmaha Soomaaliyeed. Waxaan joognaa xilli ay lagama maarmaan tahay in aan u soo jeedsanno ubadka Soomaaliyeed. Annagu haddii aan nahay xukuumadda dan qaran, sida wasiir Faarax u sheegay, mushkiladda oo dhan maadaama aanan hal mar wada xallin karin, waxaan isku daynay in aan fiirsanno meesha ugu daran, meelaha ugu daran. Waxaan aragnay inay ugu daran tahay ilmaha Soomaaliyeed oo dhibaatada haysata ay ugu badan tahay in uu waxbarasho la'aan noqdo. Waxaana noo soo muuqatay haddii ilmaha uu waxbarasho la'aan leeyahay, bulshaduna waa waxbarasho la'aan, ilmaha waa mustaqbal la'aan, waxay la mid tahay ummadda Soomaaliyeed waa mustaqbal la'aan, dalka Soomaaliyeedna waa mustaqbal la'aan.
Wararka S B S magaalada Muqdisho.
ayaan uga mahadinayaa dhegeystayaasheeda qiimaha leh in aad ihor fadhideen caawa muddo ku dhow hal saac. Dabcan barnaamijkii ayaa gebagaba ah, waqtigu markaa daqiiqad laqiiqad loo tiriyo wax ka gaaban. Inta aynu dib dambe halkan ugu kulmi doono, waxaan idin leeyahay nabad iyo caano.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhegayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.